Член рады кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам бачыць у каталіцкім асяроддзі патрэбу ў абнаўленні культуры дэбатаў. Падставай для выказвання кардынала Рейнгарда Маркса стала адрозненне пазіцыі арцыбіскупа Герхарда Людвіга Мюллера, прэфекта кангрэгацыі веравучэння, і нямецкіх біскупаў у пытанні католікаў, якія развяліся і затым уступілі ў новыя саюзы. Кардынал Маркс параўнаў сітуацыю ў касцёле з сям'ёй, дзе таксама здараюцца спрэчкі, і кожны можа застацца пры сваім меркаванні. «Мы павінны гэтаму вучыцца», адзначыў арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі і нагадаў словы папы Францішка аб тым, што трэба ўмець слухаць адзін аднаго. Кардынал звязвае высокія чаканні з пазачарговай сесіяй сіноду біскупа ў наступным годзе, хоць, на яго думку, не будзе лёгка спалучыць розныя плыні ў касцёле. Адказваючы на пытанне аб унутранай арганізацыі Рады кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам, кардынал Маркс паведаміў, што працоўнай мовай васьміасабовай групы з'яўляецца італьянская, таму ён павінен сур'ёзна асвяжыць свае моўныя навыкі. Падчас выніковай прэс-канферэнцыі ў Мюнхене учора вечарам кардынал Маркс адзначыў, што папа Францішак не медыя-стратэг, які дакладна плануе сваю пазіцыю, як магло б выдавацца на першы погляд. Пантыфік не заінвеставаў ні капейкі ў нейкіх спецыяльных дарадчыкаў, ён проста робіць так, як думае, што будзе правільна, дадаў нямецкі іерарх. Паводле яго, Францішак хоча ісці наперад і выйсці на новы ўзровень, але гаворка дакладна не ідзе пра стварэнне новага касцёла. На гэтым шляху папа уважліва глядзіць на сваіх папярэднікаў. Яго пантыфікат няправільна інтэрпрэтаваць палітычна, як быццам бы ў касцёле толькі змянілася кіраўніцтва.